Estamos a escoitar a Banda da Loba, un grupo que concerna estradense, que tamén trata a lingua galega, ao igual que o fixo tamén os nosos protagonistas de hoxe. Este recuncho, queremos dicir, que é un recuncho dos alumnos e alumnas, e como non, dos profesores e profesoras e das familias. Todos temos que botar unha man. Así que comezamos o recuncho Rosalía, muller da aldea.
Ola, bos días. Nós somos Fátima, Dana e eu, Yamila, e vimos representando ao Colexio do CEIP Cavada Vázquez.
Este curso, a Biblioteca Escolar, propúxonos en estudiar sobre a natureza silvestre. O, xa que o 23 de febreiro foi o día de Rosalía, A radio propuxonos en ir a falar sobre ela. E xa de paso que estudamos a natureza silvestre, estudamos sobre Rosalía e a natureza silvestre en conxunto.
Para comezar, empezamos a coñecer a vida social do século XIX, donde naceu Rosalía. Naqueles tempos había moita pobreza, por eso a moitísima xente tuvo que emigrar, a maioría eran os homes, mentres que as mulleres quedaban na casa cuidando dos fillos e facendo tarefas moi duras. Non é pensar que eran dous fillos ou tres como agora, sino que eran moitísimos e non había tantos recursos para cuidalos. Naquela época, o galego tampouco estaba moi ben visto, xa que desde o século XV que empezaron a gobernar os reis católicos prohibiron o galego. Despois, a vida de Rosalía non foi moi fácil tampouco. Ela naceu en Santiago en 1837. Despois, marchouse a vivir a Madrid e ali foi donde coñeceu e casouse con Manuel Murguía. E morreu en Padrón aos 48 anos no 1885 debido de que tuvo cancro. Ela publicou 6 obras e 2 delas moi importantes que eran en galego, Follas Novas e Cantares Galegos, e algunhas eran en castelán.
Despois do que nos contou a nosa compañeira, limos máis de 30 poemas distintos das súas obras, Cantares Gallegos e Follas Novas. Para concluir o noso traballo sobre a obra de Rosalía Natureza Silvestre, fixemos unha gráfica dentro deses poemas buscando as palabras que tiñan algo que ver ca natureza silvestre. E foron sol, terra, paxariños, herba, nube, campo, estrela, vento, aires, moucho, pombas, xestas, árbores, pinares, entre outras, porque solo nos que nos limos. Fixemos outra gráfica vendo os sentimentos que Rosalía reflexaba nos seus poemas. Por exemplo, das palabras que vimos antes, ela conectaba moito a natureza cos seus sentimentos. Por exemplo, ela ao ver a natureza tan fermosa, ela cas súas penas facían que aumentaran. Ou que a natureza non cambia e os humanos envellecemos e morremos. E ahora escoitade un poema con eses sentimentos, uns versos.
Cal cantan os pasariños, enamoradas cancións, mas aunque cantan, non cantan para min non.
Outro dos sentimentos que reflexaba moito nos seus poemas Rosalía era a soidade, como estes versos que son preciosos.
Corre o vento, o río pasa, corren nubes, nubes corren, camiño da miña casa, meu abrigo, vanse todos, eu me quedo, sin compañía, nin amigo.
Ou tamén a morte e a tristeza.
Meu señor, non esos corvos, veñen camiño da aldea, mira calbaten as alas negras.
Pero tampouco todo iba a ser tristeza, tamén hai paz e alegría.
Que repouso, que luz, que carruleiro brando cantar dos varios paxariños.
Ou cariño a un ser querido.
A conclusión foi que despois de facer a gráfica de barras con respecto á natureza silvestre, a palabra que máis usou Rosalía foi herbas. Eu creo que Rosalía pode haber coñecido moitas herbas, xa que antes non había farmacias. Unha das herbas que creo que puido coñecer foi a lavanda, xa que a lavanda é un recurso que dá un olor moi agradable e se pode usar como ambientador. Tamén puido haber coñecido a estruga, o romeu e a menta, xa que esas tres plantas son para usos medicinais. Outra que ao mellor pude haber coñecido foi o fiuncho, xa que o fiuncho podes usar nas castañas e As castañas saen cun olor moi rico e con un delicioso sabor.
Do mesmo xeito, concluímos que o animal máis repetido foi paxariños, que normalmente representaba alegría. Non me extraña, pois escoitad estes trinos. Sabedes que paxaro é? O xígaro. A que é bonito? Este outro? A lavandeira, que aparece sempre cando a xente de antes, bueno, agora tamén, no, labraban nas súas leiras, como salían bichiños, as lavandeiras iban a comelos aos agricultores, os que traballaban a erva, a terra, facíanlle o día máis alegre, porque estaban con eles sempre. E este outro... É o gorrión, que antes había moitos, e vai a pena, porque ahora está en peligro de extinción nalgúnas zonas de España.
E ata aquí chegamos contándovos o que descubrimos da interesante vida de Rosalía. Esperamos que fóramos capaces de transmitir todo o que nos sabemos, porque hai moita xente, por exemplo, que leva camisetas de Rosalía, moitas cousas de Rosalía, pero que a mellor non sabe casi nada dela. A min gusta a min que levan esas cousas, que representen, que tal, pero tamén me gustaría moito que con todo isto aprenderan moitas cousas sobre a interesante vida de Rosalía.
Vai de noite, vai fuxindo, vente a aurora, vente abrindo, co teu rostro que sorrindo a sombra espanta. Canta, paxariño, canta, de poliña en pola, que o sol se levanta polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes. Canta, paxariño, alegrando.